Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak moc hezký večer, posluchači, diváci, všichni, kdo posloucháte teď svobodný vysílač, tak vás samozřejmě vítám při pondělku. Opět dnes máme už 22. dubna, podle počasí to tak nevypadá, ale je to tak. A protože pondělí máme Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také hezký večer.
Tam je to s počasím...
Přeji všem.
Aha, tam je to s počasím asi podobné, že? Jako tady. Zima, sníh, déšť. No,
sníh, zima, mráz.
Vítr. Všechno. Všechno, jak
mrzne.
Má být. Ano.
Mrzne, jen to praští.
Jen to praští, no. Tak co nebylo v lednu, únoru, no tak hol, tam to nadělí teď v dubnu. Tak doufejme, že do konce týdne by to mělo přestat, už tyto rozmary počasí, nejdřív rekordy, jak říkali, rekordy do plusu, že jo, přes 30 stupňů, tropické dny, pár, no a teďko zase rekordy do minusu, no je to teda stíla. A všude ve světě, a všímáš si toho jako takový amatérský meteorolog, jaký katastrofy a jaký prostě počasí se dějou všude ve světě?
No nevšimla moc.
Nevšimáš, tak se všímej, protože opravdu teď se dějou věci neskutečné. Záplavy tam, kde by neměly absolutně být, to znamená Dubaj, Arabské Emiráty, neskutečné záplavy, jo, tam, jako jestli jsi si nevšim, tak asi před třemi dněmi, nebo kdy. Hrozný, úplně neuvěřitelný. Letiště pod vodou, dubajský, největší na světě. Asi půl metru vody tam všude. Představ si, oni tam nemají odpadní kanalizaci nikde, že jo, v Dubaji. Tam nebyla nikdy potřeba. No, takže celá Dubaj pod vodou. Totálně. Takže to nevíš? No, tak neuvěřitelný, no. Takže takovéto věci se dějou. Tyko jsem koukal, v Rusku někde na Sibiři teplo, 15-20 stupňů a ohromný záplavy, tak tež všechno pod vodou tam na Sibiři někde, nevím přesně kde. Jižní Čína, totálně pod vodou, napršelo tolik, co ještě nikdy, říkali v televizi. Takže takovéto věci všude jsou. Sopky, soptí, prostě, no, hrozný. Jenom se tě divím, že to nevíš jako amatérský meteorolog, který jsou tyto rozmary počasí tak zajímavé.
Já nemůžu sledovat všechno zase. Jo.
Ty jsi spal, no.
Ty jsi spal tady, já jsem spal a tím pádem jsem to, no, jsem to nesledoval. Ale od toho mám tebe, který to všechno bedlivě sleduješ.
No.
Takže mi to potom vždycky povíš, povyprávíš, ale...
No, jasně.
Super.
Dobrá, tak jo. Takže, co tu máme dnes? Pokračujeme přísně tajný projekt Orion už s číslovkou 7. Číslovkou 7, takže 7. Ano, část ano. Dneska už. No a to je tak na začátek asi všechno. Já si myslím, že už jsem se vypovídal dost dneska, ale koukni se, skoro 8 minut jsem povídal já. Utrh jsem tvého času drahocenného, tak se napij hezky, ano, to je správně. Co to máš tam, čověče?
Punč.
Punč, aha, a pravej, nebo jenom takovej, takový šizený?
Ne, to mám punč z toho, z firmy zvané Just.
Just.
Švýcarská firma Just.
Ano, je to alkoholický, nebo není?
Není. Nealkoholický pomerančový punč.
Aha. A tak to jo, tak to tě přeju dobrou chuť, ano, to je třeba teďko v tomto počasí. No a jestli můžeš ujmout slova a začít, takže prosím.
Dobrá, takže my v podstatě musíme se probrat druhým genotypem nebo druhým evolučním typem lemuřanů, protože v podstatě jsme posledně ten druhý typ jenom zmínili, my jsme dokončili ten první typ především, pak jsme se přesunuli, nebo začali jsme se přesouvat do oblasti dnešního Tichého oceánu a budeme se věnovat tedy lemuřanům druhého genetického typu. Pro vaši povědomost, ale předpokládám, že tady v Čechách a na Slovensku s tím jakoby nejsou potíže, že by obecenstvo nebylo informované o tom, že Ernst Muldashev ve svých materiálech hodně zmiňuje právě a dotýká se problematice, pokud se tedy věnuje problematice lemuřanů, tak tam v tom jeho případech jsou to vždycky lemuřané druhého typu. To s vazbou na tichý oceán. No, já si tady ty věci nějak jako dopředu nepřipravuju, takže budu mluvit spontánně. Nějak si budeme muset uspůsobit prostě ty jednotlivé pasáže, čím začneme, čím budeme pokračovat, takový ty sekce. Já bych asi začal fyziologickou nebo biologickou taxonomii těch lemuřanů druhého genového typu. My jsme si řekli, za jaký okolností ten druhý genový typ vznikl. To je dobře, že to máme už za sebou. Na ty informace nyní navážeme. Tak první věc, kterou je potřeba sdělit, je to, že lemuřané druhého genového typu přestali býti obojživelné povahy. To znamená, že v podstatě v uvozovce vystoupili na souš a pohybovali se v podstatě čistě po souši. To znamená, zakládali sociální kolonie a na souši do moře vstupovali anebo sestupovali ve výjimečných případech, protože už jim nefungoval v podstatě ten žáberní dýchací mechanismus s vazbou na uvolňování vlastně kyslíku nebo selekci kyslíku z slaného vodního média toho moře, ve kterém se ten první genotyp lemuřanů pohyboval, a to především v oblasti dnešního Indického oceánu, ve kterém se původně nacházeli, jenom opakuji, jakýsi ostrovní kontinent nebo velký ostrovní prvek, který potom v důsledku polárního kataklizma se roztříštil na celou řadu malých ostrůvků a ostrovů, které potom v rámci velkého kataklizma před 12 000 lety se zcela potopily. Tady někdy alternativně je ten ostrovní, nechci říkat kontinent, spíš ta ostrovní pevnina, jakási velká, v tom Indickém oceánu označována jako země Mu. Ano, ale vznikají s tím výrazem země Mu potíže, protože tady jaksi nemáme k dispozici geografické sjednocení, a to z toho důvodu, že celá řada pramenů z nějakých pochybných důvodů tu zemi Mu přenáší právě do oblasti Tichého oceánu. S největší pravděpodobností to souvisí trošičku s tím geografickým přenosem druhého genetického typu lemuřanů, ale skutečně ta země Mu pokud teda bychom měli mluvit o Zemi Mu, tak její dislokace byla jednoznačně stanovena do toho prostředí dnešního Indického oceánu a nikde jinde. Pokud se budeme bavit o prapůvodních nebo pravěkých pevninských strukturách a formacích v oblasti Tichého oceánu v návaznosti na lemuřany druhého genetického typu, tak hovoříme o klasické lemurii. O klasické lemurii. Proč lemurie? To je takový jako docela zábavný, k tomu je takové docela zábavné vysvětlení, které jako ku podivu na to, jak je to zábavné a bizarní, tak skutečně se zakládá na realitě, protože výraz lemurie přichází od výzkumníků a badatelů, jako byl doktor Charles Wirt v 19. století nebo na přelomu 19. a 20. století. Dřív se tady ten kontinent jmenoval úplně jinak, měl jiné názvy. Obeznámení o tomto, nebo obeznalost o tomto kontinentu byla geograficky především v kulturním prostředí Japonska, dnešní Koreje, jihovýchodní části Asie, tam, kde se nachází dneska Vietnam, například Mikronésie, Polynésie, dnešní Austrálie, Nového Zélandu. Takže když byste se ptali třeba, dejme tomu, novozelandských Maorů na Lemurii, tak by vám nerozuměli, nevěděli by vlastně, co chcete, jakou zemi vlastně jde, protože oni pro ní mají úplně jiný svůj specifický název, který ale má v různých destinacích té Asie je stejný kořen, takže v podstatě dá akurát určité derivace nějakého takového původního názvu, který byl používán stabilně a dlouhodobě v této oblasti v těch dřívějších dobách. Ten název nebudu vyslovovat, protože na to by se člověk zlámal víceméně jazyk, takže zůstaneme u té Lemurie. A ta Lemurie v podstatě proč? Protože v té oblasti, v těch pradávných dobách, jak se třeba dozvěděl ten výzkumník Badadel Churchward, tak a další potom, který po něm následovali, tak tam existoval z toho geografického úhlu pohledu jakýsi most, migrační most zvířat, která měla biologicky velice blízko k dnešním lemurům, alespoň podle zobrazení v rámci jeskyních a skalních maleb, které se do současné doby dochovaly. Nešlo úplně o analogické lemury, ale o zvířata podobná lemurům, která migrovala, různě se pohybovala z prostředí Jižní Ameriky přes tu Lemurii bájnou do jihovýchodní Asie, z jihovýchodní Asie potom do toho protoindického kontinentu původního, pak směrem na Madagaskar, do Afriky a tak dále. Takže to byl takový zakroucený most migrační, kde prostě ti lemuři se různě pohybovali, různě cestovali. Oni byli poměrně dost flexibilní a přizpůsobiví v tehdejších dobách. Hovoříme tady o údobí před nějakými, dejme tomu, 80-70 tisíci lety samozřejmě. Když se vrátíme k lemuřanům toho druhého genetického typu, tak její genom byl zastabilizován někdy v období 80 tisíc let před naším letopočtem, a to v oblasti série ostrovů, které se táhly od severní polokoule do jižní polokoule, na jižní polokouli přes rovník v oblasti Tichého oceánu dnešního, zhruba uprostřed dnešního Tichého oceánu. Jednalo se o 26 ostrovů, které byly různé velikosti a v podstatě na bázi infrastruktury, logistiky určité, byly ty ostrovy propojeny takovým jakýmsi funkčním způsobem mezi ty jednotlivé lemurské enklávy a destinace. A hlavním městem Lemurie bylo sídlo, které v takovém tom derivačním překladu bychom ho mohli nazvat Setupa, nacházelo se na 20. zhruba 5. plus minus stupni jižní šířky na 11. ostrovu ze zdola, počítáno ze zdola, směrem nahoru na severní polokoule. Se tu počítala nějakých přepočtu zhruba 80-90 tisíc obyvatel. Vycházím zase z informací projektu Orion, nazbíraných senzoriky dálkovými vidoucími, kteří se dokázali funkčně velmi dobře propojit na přetrvávající energoinformační pole lemurského národa a lemurské pevniny, nebo té pevniny, kterou my dneska zpětně nazýváme Lemurie. Zpátky k té fyziognomii, takže Lemuřané už si v tom dobrém slova smyslu netykali s vodním médiem, stali se z nich plnohodnotné, nebo prostě suchozemské, plnohodnotné suchozemské bytosti. IQ Lemuřanů bylo velice variabilní v těch počátcích, kdy se, než se ten genom úplně dostatečně dobře stabilizoval, tak se to jejich IQ pohybovalo někde mezi 80 až 120, 125, když bychom to nějak přenesli, přepočítali prostě na ty dnešní parametry, ale postupně zhruba od období 75 tisíc let před naším letopočtem to IQ začalo poměrně výrazně stoupat a své expanze dosahuje zhruba v období 45-50 tisíc let před naším letopočtem, kdy průměrný lemuřán disponoval IQ někde kolem 145 až 150 jednotek. Bylo to období, kdy zároveň se začala rýsovat poměrně zásadní jakoby geopolitická, jestli tak můžu nazvat, krize mezi Lemurií a Atlantidou. K tomu ale se dostaneme potom později, zpátky k té fyziognomii. Lemuřané druhého typu byly vyšší než lemuřané prvního genového typu. Genetického typu dosahovaly výšky zhruba kolem 2 metrů 20 až 2 metrů 30 cm. Byly štíhlé snědé postavy bez jakéhokoliv ochlupení a tím pádem samozřejmě i bez vlasů. To znamená, disponovali holou lebkou. Oproti tomu měli poměrně výrazná obočí, měli velké, výrazné, husté řasy a v podstatě 100%, na nějakých 98% u nich převažovala varieta černých anebo hnědých černých anebo hnědých očí. V oblasti horního víčka zpočátku přetrvávala i přetrvával zbytek, takový jako výrůstek původní blány, která u lemuřanů prvního genového typu v případě nutnosti zakrývala, chránila oči pod vodní hladinou, jak jsme se o tom bavili před týdnem, což potom později tady tento, řekl bych, prvek, ten jakýsi appendix, který tam prostě přetrvával, tak on způsoboval zešikmění vlastně jakoby očí, jako, nebo iluzi zešikmění očí tím, že v podstatě to horní víčko bylo takové jakoby trošičku přepnuté nebo napnuté do stran. Jo? Tady tento efekt zase samozřejmě v určité už dneska pozměněné podobě přetrvává, a to především u obyvatel asijského genofondu. Co se týče rukou horních dolních končetin, tak lemuřané druhého genového typu disponovali 5 prsty na nohách, 5 prsty na rukách. Jejich fyziognomie byla, dalo by se říci, z 92-95% shodná z fyziognomii současného člověka, alespoň co se týče ustanovení vnitřních orgánů v těle a jejich funkce. Vzhledem k tomu, že v tehdejších časech se v atmosféře nacházelo poměrně jako více o pár procent více kyslíku než v současné době, a atmosféra na této planetě jako obecně, nejen tam v těch podmínkách toho dnešního Tichého oceánu, v té Lemurii, ale obecně byla poměrně, jako byla více, prostě v atmosféře bylo více vlhkosti než v současné době, tak anatomie plic byla u lemuřanů mírně odlišná. Lemuřané měli zhruba o 15% větší objem, větší kapacitu plic, a to i váhově. To znamená, váha plic byla zhruba o průměru o 15% větší než dneska u průměrného člověka. Struktura a uspořádání plicních sklípků a průdušinek byla také trošičku jiná než v současné době, tak aby lépe ten mechanismus dýchání odpovídal a vyhovoval těm klimatickým podmínkám, ve kterých se ti lemuřané dominantně nacházeli. Co se týče pleti lemuřanů, tak oproti prvnímu genovému typu měli pleť mnohem snědší. V podstatě ta jejich pleť byla až taková světle čokoládově nahnědlá. Ano. Ne černá, jakoby typicky africká pleť, nebo pleť Afričana, to v žádném případě ne. Ani to nebyla pleť, která by se dala srovnat třeba s pletí Polynézanů dnešních, nebo třeba Havajců a tak, jako to původních obyvatel. Tady tohoto ostrova byla oproti ním světlejší, ale zase byla mnohem tmavší, než je pleť klasického bělocha v současné době. Měla takovou opravdu zvláštní, byl to takový zvláštní odstín, který v některých případech, hlavně u dětí, jaksi přecházel až do takového tmavě pomerančového odstínu trošičku. Jo? Taková hodně tmavě pomerančová. Až takové jako srnčí, jak se říká, srnčí hněď. Jo? Potom zhruba mezi 15. až 25. rokem se u nich ta barva pleti začala měnit do více tmavého, tmadovíce tmavšího, tmavšího odstínu. To bylo typické pro lemuřany. Tady jako by dvě fáze barvy pleti. Co se týče jakoby adaptability a přizpůsobivosti, tak lemuřané druhého genového typu byli velmi adaptabilní, velmi přizpůsobiví. To byla výhoda upraveného genomu, lidského genomu, nebo jejich genomu, právě ze strany té humanoidní, nebo zástupců té humanoidní civilizace ze souhvězdí Lova, alias tedy systému Sýria, jak jsme se o tom bavili před týdnem. Ten jejich genom byl velice stabilní. V důsledku toho také se zastavila ta genová degenerace, která byla nastartovaná, bohužel, která se nastartovala v důsledku toho polárního kataklizma u těch lemuřanů prvního genového typu. Co se týče stravy, tak lemuřané druhého genového typu byly z takových, bych řekl, 85% byly z 85% vegetariáni, pokud můžu tedy použít současný termín, který se užívá. Nebyly to ale 100% vegetariáni. V nějakých těch zhruba 15-20% stravy bylo přítomné rybí maso, ryb, které chytali a lovili při pobřeží těch ostrovů, na kterých vlastně ty generace druhého genového typu lemuřanů sídlili a kde tedy pobývali. Lemuřané druhého genového typu byly silně, výrazně vázány na přírodu. Míra nějakého technokratického jakéhosi charakteru nebo směru, tak ta byla minimální. V podstatě byla mizivá. Oni to nepotřebovali, protože jejich mentální a psychické schopnosti byly na poměrně dostatečně vysoké úrovni a navíc tito lemuřané měli aktivní takové věci, jako je systém Merkaba, kterým poměrně velice dobře fungoval a dokonce i na těch vyšších úrovních systémového projevu, takže pro lemuřany druhého genového typu nebyl problém telepatie, nebyl problém telekineze, nebyl problém bilokace, prostorové bilokace. Takže oni si plnohodnotným způsobem vystačili po této přirozené stránce a tudíž oni nepotřebovali k nějaké specifické technologie k tomu, aby se jako civilizace udrželi při existenci. Jo, takže na rozdíl třeba od Atlantianů, ale to je úplně jiný příběh a o Atlantianech budeme hovořit později. Mnohem později, až dokončíme si tady tyto lemuřany. Zajímavé je, že s lemuřany bylo navazováno poměrně mnoho různých kontaktů ze strany zástupců mimozemských civilizací a to poměrně, tam bylo poměrně jako pestré zastoupení. V rámci projektu Orion ti psychotronici, čili ti vedoucí, kteří pracovali s těmi datovými poli, snímali ty informace a přenášeli je potom do psané a ústní podoby, tak shodně došli k závěru nebo došli k zjištění, že tady ti zástupci humanoidní civilizace ze systému nebo ze souhvězdí Lva, kteří tu pobývali poměrně relativně docela dlouhou dobu v rámci těch svých stanic, jakýchsi, tak oni k tomu měli celou řadu důvodů. Jednak je zajímala tato planeta, naše planeta jako celek, a jednak oni potřebovali se ujistit v tom, že ten jejich záchranný projekt u těch lemuřanů dopadl dobře, a aby v tom měli jistotu, tak potřebovali tu odsledovat určitý počet generací, které se tu narodily po té, řekl bych, záchranné misi, tak, aby se skutečně jaksi zjistilo, že ta její genetika je opět stabilní a nevytváří nebo neprodukuje nějaké jakoby destruktivní odchylky. Takže ta enkláva těch humanoidů ze souhvězdí Lva alias systému Syria pobývala několik tisíc let. Hovoří se o 5 až 7 tisících letech, s tím, že oni se samozřejmě tady střídali. To znamená, byly to v podstatě jakési mise, které vždycky trvaly, dejme tomu, několik desítek let, a potom to osazenstvo těch center bylo vyměněno a nahrazeno zase novou jakoby várkou příchozích. A takhle to trvalo několik tisíc let. Samozřejmě, že tady tito humanoidní mimozemští zástupci civilizace ze systému Lua typu Oriana, jak jsme se bavili posledně, tak se pochlubili. Jo, ono to vypadá, že skutečně se jakoby pochlubili v tom dobrém slova smyslu, co se jim podařilo tady zachránit. A tím pádem upoutali pozornost i ze strany jiných civilizací, dominantně, a to především civilizací humanoidního typu, kteří příležitostně navštívili tuto planetu a sluneční soustavu, aby se podívali na výsledek toho záchranného experimentu. Podle těch záznamů v drtivé většině případů, nebo prakticky ve 100%, šlo o vysoce duchovní, vyspělé po této stránce civilizace, jejich zástupci tu se jakoby operovali nebo přišli se podívat, prostě tak nějak jako na pozvání. V důsledku toho tu nevznikaly žádné konflikty, které by nějakým způsobem zvyšovaly zbytečně tu míru entropie tedy v prostředí té lemurské civilizace. V té době se do této sluneční soustavy a na tuto planetu poprvé dostali takzvané kočkové lidi, neboli kočkoví humanoidé, nebo polohumanoidé s kočičím vzhledem. S kočičím vzhledem, to je jakoby genetická skupina velice zajímavých polohumanoidních entit, tvořící celou řadu civilizací tady uvnitř ramena Orionu, kde se také nacházíme. Oni potom tu dokonce v rámci aktivit už pod hlavičkou Galaktické federace měly své vlastní projekty. Šlo především o sociálně kulturní a projekty a experimenty navázané na počátky, úplně ty rané začátky a počátky staroegyptské civilizace, záhy po nebo v průběhu velkého kataklizma. K tomu se ale dostaneme potom později. Lze říci, že jakási rituální víra nebo rituální přesvědčení v posvátnost kočky, v posvátnost spíše kočky jako archetypu. Jo? No, myslím. Sem patří i lev, samozřejmě divoké kočky, domestifikované různé druhy koček. Ta míra té posvátnosti, nebo ten atribut té posvátnosti, v podstatě je důsledkem, byl a je důsledkem takového toho velice pozitivního vztahu mezi lidskou civilizací v tehdejších dobách v dávné minulosti a zástupci tady této kočkové civilizace, které si tu vytvořili velice velkou erudici, velmi velký kredit, ano, a velký respekt. Ano, v tom dobrém slova smyslu, opět v tom pozitivním slova smyslu. A potom v rámci kargokultu, když tyto bytosti opustily tuto planetu a tuto sluneční soustavu, tak jakoby v rámci vzpomínek a v rámci fungování toho kolektivního vědomí té lidské společnosti se tu vypěstoval, čili vytvořil ten atribut posvátnosti na tu kočičí formu zvířat. Samozřejmě, že co se týče posvátnosti té kočičí formy zvířat, existuje celá řada různých vysvětlení, celá řada různých hypotéz, názorů a jakýchsi představ. Takže to zase nechci, aby to bylo bráno, to, co tady říkám, jako za jedinou možnou alternativu, ale je to alternativa, která je mi velice, jako vysvětlující alternativa, která je mi velice blízká a zase, co se týče toho projektu Orion, tak se dotýká nebo je přímo souvisí přímo s informacemi, které se podařilo z těch energoinformačních polí jakoby vypitvat, skopírovat a potom přenést do nějaké té písemné nebo ústní podoby. Co se týče lemuřanů druhého genového typu, tak jeho počátky můžeme, toho druhého genového typu, jak už jsem naznačil, můžeme vidět někde kolem v období před nějakými 90, možná 95 tisíci lety. Víme, že velké kataklizma, teda velké polární kataklizma, tu proběhlo zhruba před 112 až 115 tisíci lety. Finální fáze vymírání lemuřanů prvního genového typu probíhala zhruba před nějakými 110 tisíci lety. Pak je tu ten zásah té, když teď budeme pracovat s tou časovou osou, pak je tu ten zásah té humanoidní civilizace ze systému Lua. A pak tu máme dalších zhruba 10 až 15 tisíc let, kdy se usebíral a stabilizoval postupně genom či genetika lemuřanů druhého typu, přičemž ten proces byl sledován právě ze strany po určitou dobu ze strany těch mimozemských z oblasti souhvězdí Lva, potažmo systému Sýria. Takže můžeme říci, že někdy kolem v tom období 90 tisíc let před naším letopočtem byla genetika lemuřenů druhého typu stabilní, zastabilizovaná a ta, řekl bych, ta kultura nebo ta komunita se začala poměrně rychle, jaksi co se týče demografie usebírat a rozšiřovat. Já jsem tady zmínil před týdnem, že v podstatě ta jejich schopnost rozmnožování nabrala poměrně velkou dynamiku v důsledku série upgradeů jejich genomu. Takže už někdy v období kolem roku 65 tisíc před naším letopočtem hovoříme o počtu lemuřanů druhého genového typu někde mezi, pokud si to dobře pamatuji, zhruba 5 až 8 miliony obyvatel. Vrchol, ten demografický vrchol u lemuřanů druhého genového typu nastal zhruba někde mezi v období 50 tisíc až 45 tisíc let před naším letopočtem a hovoříme o 10 až 12 milionech obyvatel Lemurie v oblasti Tichého oceánu. Potom přichází krize s civilizací, s vazbou na civilizaci Atlantianů. A s tou krizí přichází určitá selekce a úbytek populace v důsledku dlouhodobě přetrvávajících vzájemných konfliktů. Spíše bych řekl vzájemných. Spíše to byly agresivní výpady ze strany původních Atlantianů právě směrem do té lemurské oblasti Tichého oceánu. Ano. No, když se budeme pohybovat po té časové ose, teď zatím to beru nahrubo, tak jako dozadu projdeme si celou tu kavalkádu kritického období mezi v období od nějakého 45 tisíc let před naším letopočtem až do údobí velkého kataklizma, to znamená nějakých 10 až 11 tisíc let před naším letopočtem, tak to velké kataklizma potom roztrhalo ty ostrovy, těch 26 ostrovů, ještě na sérii menších ostrůvků, z nichž mnohé se dochovaly do současné doby, ale jedná se opravdu o malinkaté ostrůvky, které mají průměr několik kilometrů z jedné strany na druhou, přičemž valná většina, asi 90% původní pevniny lemurské se potopilo do hlubin Tichého oceánu. V té době vzniká to, čemu dneska říkáme Mariánský příkop, čili hluboká jehlová propadlina, která sahá, teď řeknu nahrubo, do hloubky prakticky 11 kilometrů. Tříští se kontinentální most, který spojoval dnešní Austrálii s jihovýchodní a jihozápadní oblastí Asie. Roztříštěním začín se jakoby usebírá po té geomorfologické stránce, tvarové stránce, ostrovy, ostrovy Sumatry, Jáva, Malajzie, Filipín, Filipín, Tobaga a dalších a dalších. Jedná se o tisíce menších a větších ostrovů mezi Austrálií a jihovýchodní, potažmo jeho západní části Asie. Odtrhává se od australské pevninské části na jihovýchodě kus, v podstatě poměrně velký kus, který odplouvá od Austrálie a vzniká takzvaný Nový Zéland, který je rozdělen na dva velké ostrovy, nebo velké, jako hypoteticky velké, takzvaný severní novozelandský ostrov, jižní novozelandský ostrov. Dochází k celé řadě horotvorných procesů v oblasti Asie, ale i v oblasti jižní a střední, ale částečně i severní Ameriky. Rozpadává se takzvaný Aljašský most pevninský, který spojoval dnešní Aljašku s Asií, s tou asijskou částí, tam v oblasti té Čukotky, tam úplně nahoře, za v podstatě za polárním, dalo by se říct, kolem toho polárního kruhu. A tady toto všechno potom velice extrémním způsobem působí na lemurské obyvatelstvo, které je nuceno migrovat, aby přežilo. Zase zatím nahrubo řečeno, to velké kataklizma přežívá zhruba, zase vycházíme z získaných informací v rámci projektu Orion, od těch senzoriků přežívá zhruba 12% původního obyvatelstva, s tím, že tady těchto 12% se aktivním způsobem podílí na migraci a vznikají dvě hlavní migrační větve. Hovoříme teď o Lemuřanech, nikoli o Atlantianech a tak dále, k tomu potom dojdeme později. Hovoříme o takzvané západní migrační větvi a východní migrační větvi, i když ono to může být dost zavádějící. Východní migrační větev je ta migrační větev, která směřuje do tichomorské pobřežní, no, tichomorské oblasti pobřeží Jižní Ameriky, tam, kde se v současné době nachází Peru, dále potom i Chile a další státy v oblasti rovníku. I když ta hlavní vlna emigrujících lemuřanů se dostává na tu pevninskou transkontinentální část Jižní Ameriky v pásmu zhruba mezi 20. až 28. stupněm jižní šířky. Potom se můžete podívat na mapu, kde to přesně bylo. A tady této migrační větvi prostě říkáme východní migrační větev. Západní migrační větev je migrační větev, která směřovala do oblasti jihovýchodní Asie a částečně jihozápadní Asie. Tady ještě třeba říci, že velká kataklizma způsobilo odtržení kusu původní pevninské kry, která podobně jako Nový Zéland odplula postupně od toho asijského kontinentálního celku a osamostatnila se prostě ten kus té země, se osamostatnil a dneska tomu kusu země respektive těm několika ostrovům říkáme Japonsko. Podobným způsobem v podstatě podobný osud měla i oblast země, kde se nachází stát Severní Koreje a Jižní Koreje plus Tchaj-wan a tak dále, tak dále. Já jsem shodou okolností přednedávnem napsal první část, já už mám napsanou i tu druhou část, která teprve vyjde, první část takového dvoudílného materiálu, který se nazývá Záhada podvodních útvarů. A tam hovořím mimo jiné, nebo zmiňuji jiné, mimo jiné lokalitu Yonaguni, což je lokalita, kde se nachází zbytky velkého chrámového původního kamenného velkého chrámového komplexu, který je dneska několik desítek metrů pod vodní hladinou. Mimochodem to místo je velice, řekl bych, vděčné, vděčnou oblastí v rámci turistického ruchu, kde i amatéři pod dohledem mají možnost se potopit do té hloubky zhruba 20-25 metrů a na vlastní oči se prostě podívat a šáhnout si na ty desítky tisíc let staré zbytky chrámového, kamenného chrámového komplexu, který mimo jiné byl původní kulturní součástí přeživších lemuřanů druhého genetického typu. Každopádně ta druhá, čili ta západní migrační větev, přináší lemuřany do asijské oblasti, kde dochází k demografickému křížení a mísení s celou řadou původních domorodých asijských komunit. Je to poměrně, ten proces je poměrně velmi, skutečně velmi zajímavý. A lze říci, že lemuřané v tom finále se dostali až do oblasti dnešního Tibetu, Nepálu a oblasti jeho západní příhraniční oblasti Číny. Především potom bychom měli zmínit i poušť Taklamakan, Kizilkum a Karakum částečně. Což je poměrně, to jsou tisíce kilometrů směrem na západ. V důsledku křížení dochází k mísení etnika. Čistý lemurský genom se potom v rámci různě masivních procentuálních jakýchsi injektáží, že tak mám říct, dostává do genomu toho domorodého obyvatelstva a v důsledku toho dochází, jak už jsem naznačil, k zajímavým efektům a jevům, například k prudkému navýšení IQ u poměrně primitivních, v úvozovce řečeno, poměrně primitivních, původně poměrně primitivních a řekl bych až takových jakoby stádně zvířecích lidských komunit, ano, pro které, u kterých nebyla cizí nekrofilie, u kterých nebyl cizí takzvaný lebeční kult, čili kult, kdy v podstatě dochází k uměleckému preparování lidských lebek a následné velice bohaté ornamentální výzdobě opracováním v podstatě těch lebečních kostí a lebky samotné do různých jakoby obrázků, různých takových uměleckých tvarů a působí to celé velice bizarně. A tady tyto jakoby umělecky vyzdobené lebky potom sloužily například v těch nekrofilních rituálech, které ty původní domorodé skupiny obyvatelstva prováděly a realizovaly. No a teď s příchodem Lemuřanů samozřejmě dochází k genealogické expanzi, samozřejmě zase tady pracujeme s několika tisíci lety, expanzi IQ směrem nahoru a začíná se to potom odrážet v poměrně prudkých změnách v tom sociokulturním jaksi v tom sociokulturním vyjádření a reprezentaci těch místních národků tady v té enklávě, v té asijské enklávě kolem toho dnešního himalajského pohoří. Samozřejmě, že ti Lemuřané sebou berou i velice bohaté vědomosti a znalosti duchovního, ryze duchovního, mystického charakteru, včetně dovedností, včetně velice bohatých zkušeností týkající se symbiózy s přírodou jako takovou. A tady o tomto velice bouřlivém období, které probíhalo čerstvě v tom potom velkém kataklizma, hovoříme zhruba o období 9000 let před naším letopočtem, až někam do doby nějakých 4500 let před naším letopočtem, čili máme tu nějakých zhruba 5000 let velice bouřlivého formování a změn v oblasti těch lokálních národů a národků kolem toho himalajského pohoří. Lze říci, že ta východní i západní větev čítala zhruba stejný počet migrujících, takže jestliže nám přežilo zhruba nějakých 12-16% původní populace, tak hovoříme o 6-8%, tak ono se to rozdělilo na dvě půlky plus minus, takže 6-8% přeživších směrem k Jižní Americe nebo do Jižní Ameriky, 6-8% směrem do Asie. Pokud v tom svém demografickém vrcholu ta lemurská civilizace druhého genotypu čítala, jak už jsem tady před chvilinkou naznačil, nějakých zhruba 15-16 milionů obyvatel, tak 10% je nějakých 1,5, 1 až 6, 1% je 150-160 tisíc a šest, hovoříme o 6-8% na jedné a druhé straně, takže tu máme něco kolem zhruba 700 tisíc jedinců, kteří se účastní aktivně v konkrétním čase přesunu do oblasti Jižní Ameriky a zhruba 700 tisíc jedinců, kteří v reálném čase se přesouvají do oblasti jihovýchodní a částečně jihozápadní Asie a potom putují dál do nitra toho asijského kontinentu. Musíme tady samozřejmě v tomto ohledu zmínit, že zase určitá část těch migrujících zahynula během toho přesunu. Je potřeba si uvědomit, že Lemuřané nedisponovali nějakou výraznou technologií. Takže ta migrace v podstatě probíhala pomocí jakoby námořních lodí, jestli to můžu zjednodušeně říci, takových velice sofistikovaných plavidel, které v podstatě byly velmi, velmi odolné a byly vhodné i pro dálkové cestování po moři, nebo po oceánu z bodu A do bodu B. Vzhledem k tomu, že ta geofyzika planety byla těsně po tom vrcholu toho kataklizma, po tom úderu kataklizmatickém, tak byla nestabilní, byla rozbalancovaná minimálně po dobu nějakých zhruba 500 až 800 let, někdo hovoří i o tisících letech, tak ta migrace nemohla probíhat okamžitě a hned během toho velkého kataklizma. Protože docházelo, dobíhaly různé horotvorné procesy, strhlin na souši, ale i na mořském dně vyvěralo obrovské množství, prostě utvářely se podvodní sopky, které vrhaly obrovské množství lávy, ze kterých potom vznikaly různé podvodní nové podvodní novotvary, ale i vznikaly nové ostrovy. Pokud ta sopka, dejme tomu, se nacházela několik desítek metrů pod vodní hladinou, jiné ostrovy zase se ještě propadávaly dodatečně pod vodní hladinu, bylo velice nestabilní počasí, hrozily vlny tsunami stále ještě, protože docházelo k výrazným seismickým otřesům globálně po celé planetě. Takže těch zhruba 500 až 700 let se nedalo nic dělat a ti přeživší to, a jednak vidíte, že šlo o x generací potom kataklizma, tak to museli nějakým způsobem zvládat na těch místech, kam je prostě v tom období toho velkého kataklizma osud zavál. Až teprve zhruba po těch 500 a 700 letech se začaly jakoby ty roztrhané komunity lemuřanů, protože oni se museli pozbírat také, jako nalézt jeden druhého, že? Zjednodušeně řečeno. Takže tak tam dochází k nějakému osebrání a k plánování prostě toho, co vlastně bude následovat, co vlastně se bude dít a aby prostě jsme přežili, tak musíme se nějak rozhodnout, co budeme dělat. A výsledkem tohoto rozhodovacího procesu byl vznik těch dvou migračních vln. Co se týče mimozemského faktoru, v období toho velkého kataklizma, tak tady je poměrně hodně pole neorané stále, ale zase, pokud zkombinujeme informace, které načerpali senzorici v rámci projektu Orion s dochovanými informacemi prostřednictvím obrazového vyjádření v rámci skalních kreseb, v rámci jeskyních kreseb. Pokud správně pochopíme mytologické prvky národů, které přírodních národů, které v současné době jsou stále aktivní a udržují si tu kontinuální povědomost od svých pra předků, teď to všechno spojíme dohromady, tak lze říci, že tu takovou aktivní dominanci měli bohužel reptiliáni a drakoniánské typy inteligence, které zneužívali tu situaci ve svůj vlastní prospěch, kdy manipulovali s přeživšími lidmi na této planetě, na různých místech světa, kde jim naslibovali prostě hory doly a svým způsobem jim třeba i pomohli se zachránit, ale něco za něco. A v podstatě potom z toho vznikaly takové, řekl bych, někdy až otrocké vazby mezi přeživšími a těmi reptiloidy a drakoniány, kdy vlastně oni sice ti lidé byli zachráněni, ale stali se vazaly tady těchto potvor, tady těchto entit. Z toho, řekl bych, z té enklávy pozitivně nastavených mimozemských, budeme-li hovořit teď o pozitivním mimozemském faktoru, tak bohužel tedy rozhodně ta aktivita byla mnohem, ale docela radikálně umenšena. Nebyla zdaleka taková, jako u těch reptiloidů a drakoniánů. Asi největší nebo nejvyšší procento aktivit vnímáme u plejáďanů, kteří v podstatě dělali, co mohli, zase když řeknu zjednodušeně, ale měli problém, protože oni neustále vstupovali, aniž by chtěli, že, do konfliktu s drakoniány a reptiliány, kteří jim prostě blokovali a snažili se blokovat a neutralizovat tu jejich aktivitu zde na této planetě. Takže ty plejácké formace to neměly vůbec jednoduché, a protože z určitých důvodů, které teď nebudu jmenovat, protože k tomu se dostaneme později, tak prostě z jistých důvodů se zaměřili na pomoc lemuřanům. A je pravda, že byli to právě plejáďané, kteří dokázali přenést z té původní domoviny těch lemuřanů, která už ale nebyla domovinou, protože 90% pevniny přestalo existovat a na těch 10% se tísnili ti přeživší lemuřané v naprosto neuvěřitelně těžkých podmínkách. Takže, abyste si to dokázali nějakým způsobem představit, tak to opravdu vypadalo tak, že vám tam přistáhla prostě skupina velkých diskoidních plavidel. Do každého toho plavidla bylo nabráno zhruba kolem 100 až 200 jedinců lemurského původu a pomocí plavidel ty rodiny v podstatě, anebo alespoň, když už to nepřežila rodina jako kontinuální celek, tak ti příbuzní, tak co se znali, tak byli poskládáni k sobě a byli přeneseni do oblasti Jižní Ameriky. Hovoříme o tom pásmu mezi 20. až 28. stupněm jižní šířky, kde byli vysazováni. No ale to zase jako nebylo jednoduché vysazování. No. I tady existovaly v té době, existovala celá řada poměrně pestrá, řekl bych, pestrá varieta původního obyvatelstva, které k těm příchozím zaujímaly naprosto nesourodý postoj. Od přijetí přes takový jakoby bázlivý, neutrální jakoby přístup, kdy ti jedinci, ti domorodí nevěděli, co si mají myslet o těch příchozích a docela se i báli toho, co tam budou dělat a jestli na ně nebudou útočit ti lemuřané a podobně, až po vyloženě preventivně agresivní skupiny. Také o tom později bych povyprávěl, protože o tom se málo píše, nebo o tom se skoro vůbec neví, jak to probíhalo, protože ta asimilace, myslím, sociálně kulturní těch lemuřanů v rámci jejich nového domova, vlastně v té Jižní Americe, nebyla vůbec teda jednoduchá. Samozřejmě, že to všechno bylo doprovázeno opět, tomu se nikdy nevyhnete, genetickým křížením, takže v podstatě se nám to původní, řekl bych, genově čisté etnikum nebo etnika těch domorodých skupin v Jižní Americe začaly tedy měnit v důsledku vlivu zase čistého genomu lemurského charakteru. Ale říkám, povyprávím potom o tom později, bych rád chtěl povyprávět detailněji. Co se týče zase obecně a nahrubo, co se týče asimilace na té časové ose, tak lépe ta asimilace probíhala ve finále, no, Ono to není tak jednoduché, lépe. Z hlediska přijetí a z hlediska absorpce lemurského genomu do té pestré variety genů těch národů a národků, kam se ti migranti lemurští přesouvali, tak mnohem lépe dopadá západní větev, to znamená ta asijská, kde tady tento proces probíhá poměrně dynamicky, velice efektivně a s výrazně pozitivními dopady.
Tak se mi zdá, že najednou si přestal být slyšet. Ztráta spojení. Aha. Tak co se stalo? Vážení, tak už je to asi v pořádku. Jardo, už se slyšíme? Haló.
No, slyšíme se?
Teď už ano. Ty jsi tam něco vypnul. Nevypnul jsi tam něco, tak nějak omylem?
Ale já jsem nic nevypnul, ty to vždycky svádíš na mě, že jsem něco udělal.
Já jsem taky nic nedělal, najednou nejsi počuť, ale teď už snad jo zase. Jo, tak můžeš.
No, tak já nevím, jak dlouho se nebyl počuť. No,
bylo to tak 30 sekund.
Aha, tak
to se jo, ještě v pohodě, já jsem to sledoval, takže dobrý, můžeš je.
No, v té Jižní Americe to jakoby ten index toho odmítání, ta, řekl bych, takové to ne.
A opět nějaký výpadek. Tak teď nevím, co se děje. Jestli to je
vlastně? Haló?
No, opět tam byl nějaký takový výpadek, Jardo.
Haló?
No, já tě slyším už. Ty mě ještě neslyšíš?
No, tak...
Pomalu to nabíhá.
Já neslyším.
Teď už jo. Hele, odpojen, obnovuje spojení. No to vypadá, že se tady něco děje u mě, něco se signálem, člověče.
No, to si taky myslím, no.
Ale je to zvláštní, no, nevím. Spojení bylo obnoveno, tak snad už to bude v pořádku. Nevím, co se stalo. No, tak...
Doufejme.
A co tady s internetem u mě, že by? To je zvláštní. No, stál se mu želecos, no, kdo ví?
Kdyby se to zase přerušilo, tak no, jenže ty mi nedáš vědět, když se to přeruší, abych já se nepovídal prostě.
Ne, to bylo, to jsou chvilky, to jsou chviličky jenom, no. Tak dobrý, tak pokračuj, tak uvidíme, co to všechno je dobrý.
Takže tam vznikají takové jakoby kvazi rezervace, spíše vyčleněné oblasti, kde tedy jakoby dovolují ti místní těm lemuřanům fungovat, v podstatě tam založit sídla, pohybovat se tam a tak podobně. Takže tady jakoby to je trošičku jako v té Jižní Americe, to probíhalo trošičku pomalej všechno a tak jako naráželo to na větší překážky. Navíc v té Jižní Americe ještě takové specifikum a to je záležitost, jak to nazvat, záležitost polopozemských a polomimozemských entit s vazbou na podzemní prostředí, které potom do toho procesu té asimilace také takovým specifickým způsobem začali zasahovat. Navíc se to potom přeneslo i do vzájemně provázané a propojené genetiky, z čehož začala vznikat linie jakýchsi hybridů, což nebylo vůbec, ale vůbec pochopitelně vůbec dobře. A lze říci celkově, že geneticky čistí potomci lemuřanů, kteří přišli, těch původních lemuřanů, kteří přišli v rámci té migrační větve do té Jižní Ameriky, tak jaksi existenciálně zanikají mnohem rychleji, než je tomu u potomků té západní migrační větve. Tady v podstatě už za nějaký v průběhu 2500 let je lemurský genom v oblasti v prostředí Jižní Ameriky natolik rozředěn, že jaksi přestává mít nějakou svoji vlastní charakteristiku původní. Ona celá řada, teď mluvím o potomstvu, jo, těch příchozích, celá řada těch lemuřanů to nedala, nedokázala se přizpůsobit na nové klimatické, ale i geofyzikální podmínky v oblasti té Jižní Ameriky, kde na těch planinách se pohybujete v poměrně velkých nadmořských výškách, kde 2000, 2500 nebo 3000 metrů není žádný problém. A ti lemuřané to byli v podstatě lidé, kteří byli spojeni s pralesními nížinatými lokalitami v těsné kontinuitě s oceánem, s mořem, tichým oceánem. Takže ti lemuřané v té své domovině se pohybovali plošně a jaksi globálně v nadmořských výškách několika set metrů maximálně. A teď najednou jsou přesunuti do několika tisícové nadmořské výšky, kde mají žít, kde mají začít fungovat znovu od začátku a mají se pokoušet udržet tu svoji kontinualitu genetickou a biologickou. A opravdu celá řada těch lemuřanů v rámci potom toho potomstva tam to nedávala a v mladém věku nebo velice záhy postupně umírají. Takže tam dodnes můžeme v těch konkrétních lokalitách, o kterých se ani všeobecně neví ještě dneska, tak můžeme, to se tam nachází, hromadné hroby malých miminek, malých dětí nebo dospívajících dětí, kteří umírají v důsledku právě toho, že ten organismus nebyl schopen se dostatečně dobře přizpůsobit těm podmínkám tam. Což velice zásadně a výrazně oslabovalo sociologicky, ale i demograficky obecně oslabovalo ty lemurské komunity v oblasti Jižní Ameriky. Tím se otvíraly vrátka a dveře k infiltraci těch místních domorodých skupin, které všeobecně měly mnohem nižší IQ a měly i mnohem nižší sociologický i sociologicko jako duchovní potenciál. Byly to komunity původních obyvatel, pro které dneska ani nemají žádný název, protože etnologové a paleontologové a archeologové prostě nemají se čeho chytit, aby dokázali zpětně reverzně aktivity, ale i kosterní strukturu, třeba biologii, tady těch prapůvodních domácích domovských komunit domorodců v té Jižní Americe by nějak popsali. Jo? Takže toto jsou všechno data zachycená právě z těch energoinformačních polí a těmi senzoriky v rámci projektu Orion. A právě třeba u tady těch domorodců, těch prapůvodních domorodců, kteří žili v oblasti Peru, severního Peru například a středního Peru před nějakými 7000 a 8000 lety, tak pro ně byly typické krvavé rituály. Krvavé rituály. A pro tyto krvavé rituály často právě používali jedince z lemurských jakoby komunit, čili z potomstva těch lemurských migrantů, kteří přišli to o prostředí té Jižní Ameriky. Určitě znáte z hlediska archeoastronautiky Däniken, Souček, tak znáte takovou tu velkou rytinu trojzubce, která se dodnes nachází na peruánském pobřeží, na takové poloskalní vyvýšenině. A tady ten trojzubec, který dneska je už poměrně hodně nezřetelný, protože samozřejmě eroze a jiné povětrnostní vlivy bohužel jaksi zdeformovaly nebo, jak to mám říct, jaksi znepřesnili tu původní strukturu toho vyobrazení. A to původní vyobrazení, ano, mělo základ trojzubce, ale byla tam celá řada výrazných detailů a důležitých detailů ještě, které už tam dneska nejsou k vidění. U toho, aby to byl, ten trojzubec byl jedním ze statutárních znaků lemurské civilizace, která toho druhého genového typu, která si sama samozřejmě v sobě nesla velice výraznou povědomost o svých předcích v rámci lemurské civilizace prvního genového typu, kteří byli obojživelné povahy a v podstatě převážnou míru času, jak jsme si sdělili, trávili pod vodou nebo ve vodním médiu. A tady ten trojzubec byl jednou z hlavních signatur lemuřanů prvního genového typu, kterou ale ve smyslu rituálu a obřadů, takových vzpomínkových obřadů a vzpomínkových rituálů používali i lemuřané druhého genového typu. A tady potom ti potomci migrantů žijící v prostředí té Jižní Ameriky pochopitelně velice často používali i tady tento geografický artefakt, tesali ho různě do skal a do kamene. On v mnohem menším měřítku se nachází na mnoha jiných místech v oblasti, především tedy v oblasti Peru, částečně i v oblasti Chile. A ten největší exemplář je právě na tom pobřeží. Takže to je jen taková jako zajímavost, kdy nás ten trojzubec jakožto památka přímo spojuje a propojuje na přítomnost lemuřanů v prostředí té Jižní Ameriky. Alespoň tady v těch oblastech. Nemohu říci, takové informace nemám, myslím si, že to dokonce ani není nějak doloženo, jestli ten trojzubec na tom pobřeží je jakoby výtvorem přímo nějakých těch potomků z řad lemuřanů. Já si spíš myslím, že ne, protože ta datace toho trojzubce, neřeknu vám to úplně přesně, ale rozhodně nezapadá do tak vzdáleného časového údobí 7 tisíc let dozadu. Jo. Ten trojzubec je mnohem mladšího charakteru. Ale i když by ten trojzubec tam prostě vytvořil kdokoliv jiný, tak samozřejmě se musel opírat a musel vycházet z té původní rituální aktivity těch lemuřanů. Když se přeneseme teď do oblasti Asie, zase zpátky, tak tam ten lemurský genom se nejvíce uchytil v prostředí Tibetu. Dá se říci, že v dodnes existujících tibetských chrámech ve speciálně uzavřených podzemních prostorách, jako je například takzvaná Bonská knihovna, která je jednou z největších v Tibetu, nachází se hluboko pod zemským povrchem, tak lze říci, že celá řada linií, rodových linií, ze kterých postupně vzešly velice významní duchovní z hlediska tibetského mysticismu, tak tady tyto rodové linie disponovaly velice výraznou potencií původního lemurského genomu. Další takovou zajímavostí je to, že v těchto knihovnách se nachází dodnes velice výrazné, významné a důležité poznatky, exaktní poznatky v psané podobě, týkající se lemurské civilizace jako takové, především civilizace druhého genového typu a údobí, kdy přeživší migrovali nebo přemigrovali ze své původní vlasti do té asijské enklávy. To jsou velice zásadní a velice důležité, opravdu zásadní a důležité informace. Ano. A tady bych znova se vrátil okliku k Muldašovovi, k Ernestu Muldašovovi, protože on na těch svých cestách a toulkách po tady této asijské oblasti navázal celou řadu zajímavých kontaktů a mezi tyto kontakty se řadí i vazby na speciální rodové, jakoby na speciální rody Nepálců a Tibeťanů především, kteří nesou takový nadčasový specifický úkol, který si předávají z generace na generaci ve smyslu hlídačů vstupů do podzemních prostor, kde se jednak nachází tady tyto knihovny, jednak se tam nachází celá řada původních artefaktů lemurské civilizace druhého genového typu a jednak se tam údajně dodnes nachází ve stavu samádhí lemuřané druhého genového typu. Tito lemuřané druhého genového typu v tom stavu samádhí logicky tedy musí být několik tisíc let v kuse. A protože mi tady tato informace velice zaujala, tak jsem kdysi před lety jsem evokoval sérii konzultací se zástupci autority a bylo mi sděleno, že zhruba 80% mystických technik, duchovních mystických technik v rámci tréninku mentálních a psychických schopností a kvalit lidské bytosti, které se později staly samozřejmě součástí tibetské duchovní mystiky, přinesli lemuřané druhého genového typu a naučili a předali ty svoje vědomosti a poznatky právě těm domorodým, původním domorodým skupinám v té lokalitě Nepálu, Tibetu a jihozápadní Číny. Takže to, co, dejme tomu, z toho duchovního hlediska obdivujeme na Tibetu, ve smyslu samozřejmě těch různých úžasných duchovních cvičení, prostřednictvím meditací a kontemplací a relaxací a pomocí kterých rozvíjíme a aktivujeme třetí oko a různé duchovní schopnosti a tak, tak to je ve skutečnosti to má své kořeny v lemurské civilizaci druhého genového typu. Ti to tam přinesli. Ano. A hovoří se, že několik set jedinců přešlo do hlubokého stavu samádhí, což předpokládám, že alespoň v hrubých rysech víte, co to znamená samádhí. Je to stav, kdy snížíte vědomě pomocí vůle biologickou aktivitu svého těla prakticky skoro na nulovou úroveň. To znamená, dejme tomu, na úroveň odpovídající 2% nebo 1% či 2% normální fyziologické aktivity. Takže srdce není zastaveno, ale provádí, zase zjednodušuju to velice, jo, protože nemáme moc času, provádí jeden úder, dejme tomu, za několik desítek minut, anebo i několik hodin. Jo. A ono se to takhle těžko jako vysvětluje, popisuje. Na to by jsme museli mít nějaký speciální pořad, specifický. A on se dozvěděl, tedy ten Moldašev, velmi zajímavé informace právě týkající se tady těchto lemuřanů v tom samádhí stavu. Ano. A dozvěděl se mimo jiné i to, proč jsou v tom samádhí stavu, proč se uvedli do toho samádhí stavu, z jakého důvodu. To je také na velmi dlouhé povídání, bohužel. A víceméně se dozvěděl i určité prognózy, jakési předpovědi nebo vhledy do budoucnosti, jak a kdy by měli se tito lemuřané jakoby zpětně uvést do jakousi v úzovce normálního vegetativního biologického režimu. Jo, ty informace jsou tam jako poměrně hodně přesně udány. A ještě k těm publikacím od doktora Moldaševa. Tady bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc a to, že i když jsme v České republice okolo Moldaševa byli velice agilní a aktivní, tak do českého jazyka nebyly zdaleka přeloženy všechny jeho materiály. Což jsem zjistil záhy, když jsem se pídil po dalších informacích tohoto typu a v podstatě jsem měl i možnost komunikovat s lidmi kolem Moldaševa a je to velká škoda, protože právě podle mého názoru ty nejzajímavější materiály přeloženy nebyly. A byť tedy jsme vděční, jako, no, měli bychom být vděční za to, co tu k dispozici máme, je to asi tuším 5 nebo 6 knih, tak je to vytržené z kontextu, protože tam právě chybí potom k tomu ta nástavba. Jo. Takže jenom jako na to upozorňuji, samozřejmě, že se ty materiály dají sehnat v ruštině, v ruském jazyce. A dokonce, ale nemám to nějak ověřeno, se dají sehnat i v bulharštině a v rumunštině, protože vyšly v Rumunsku a v Rumunsku a Bulharsku, tedy co mám, jako co mi bylo sděleno, ale nemám to ještě úplně, nemám to ještě úplně ověřeno. Tak, pojďme se vrátit zpátky k těm lemuřanům druhého genového typu. Já jsem tady tak nějak jakoby nejdřív se věnoval trošičku té fyziologii jejich, pak jsem se věnoval tomu těm kataklizmatickým záležitostem, těm dvěm hlavním migračním, těm dvěma hlavní, jsou ty dvě hlavní migrační větve. Popsal jsem potom nějak ten proces asimilace, alespoň obecně a nahrubo. A musím ještě teda dodat ještě jednu věc, že určitá, ale velice minoritní část lemuřanů druhého genového typu se dostala na území Austrálie a na území Nového Zélandu, přičemž ale tedy ty malé skupinky neměly šanci se nějakým způsobem dlouhodobě udržet a zhruba v rámci 6. a 7. a 8. generace vyhynuli jako potomstva. Vyhynuli. Nicméně dodnes, konkrétně v Austrálii, existuje mnoho velice zajímavých památek na jejich působení a jejich aktivity. Tyto památky jsou koncentrovány především do oblasti takzvaných Modrých hor, neboli Blue Mountain. Zajímavé je, že z energetického hlediska, když vezmeme celou Austrálii jako celek, tak z energetického hlediska jednoznačně proporcionálně vystupují do popředí energeticky Modré hory. To je unikátní věc. Máte nějakou jako energetiku terestrického typu, ryze spirituálního typu, a teď máte nějaký průměr v rámci toho australského regionu, ale ty Blue Mountain, to je oáza, lokalita, kde ty energie jsou 14 násobkem toho průměru. To je naprostá anomálie. To znamená 14krát silnější. Jo? Takže pokud by vás tady tyto věci zajímaly, tak si na internetu dohledejte, dejte si heslo třeba Blue Mountain, jako Modré hory, k tomu si dejte Mystery, nebo si dejte třeba jako Pitchcars, jakoby jeskyní kresby a tak. A tam potom jsou celé galerie, kde jsou k dispozici fotografie například takzvaných sových lidí. To je velice zajímavé specifikum maleb, na kterých jsou zobrazené postavy, které mají obrovské, ale obrovské oči, takový kukadla, obrovská kukadla, takhle. A přičemž ty malůvky jsou v podstatě jakoby dětskou rukou udělány. Jo? Takový jako jednoduchý prostě obrys lidské postavy s těma obrovskýma kukadlama. Ale oni působí naprosto magicky. Jako jakoby generují ty sový lidi, ty sový postavičky generují nějaké frekvence, které musí působit na oblast epifýzy a hypofýzy, na třetí oko, protože v podstatě jako se dostáváte do takového hypnabilního stavu. Jakoby, jo. Já jsem dokonce, se přiznám, že jednou jsem s tím, no jednou, do určité období, kdy jsem s tím tedy jako experimentoval, kdy jsem si jako barevně ve zvětšeném formátu vytiskl takový ty nejkvalitnější a nejlepší snímky, A teď jsem v podstatě jakoby se uvedl do relaxace a v té relaxaci jsem se tak jakoby, pokud možno bez mrkání očí nebo s minimum mrkání, zase díval na ten obrázek a ono vás to jakoby chytí a ty to začne vtahovat do sebe jako pomalinku. A bylo to zajímavé, že z začátku podvědomně samozřejmě se člověk jakoby brání a spírá jakoby tomu vtahování, ale potom, když tedy jakoby po čase se jakoby ten obranný reflex se mi ho podařilo nějak rozmělnit a jakoby ten proces tedy toho vtahování mohl následovat, tak jsem měl velice zajímavé vizuální vhledy velice zajímavého charakteru, velice zajímavého typu a opravdu to bylo pozoruhodné a myslím si, že to mohly být, ale jako je to hypotéza, že to mohly být vhledy právě do období telemurské civilizace toho druhého typu. Jo. Říká se, že tady tyto jeskynní kresby a skalní kresby v pohoří Modrých hor jsou v podstatě zřejmě nejstarší vůbec, které existují v Austrálii a možná jedny z nejstarších na světě. A že skutečně mohou být staré až nějakých 7-8 tisíc let a mohly by to být exaktně jaksi, bych to řekl, produkty opravdu přímo těch původních lemuřanů, jo, kteří tedy v rámci té záchranné migrační mise v těch malinkých skupinkách několika se dostali tedy do této oblasti Austrálie. I když bohužel jim osud nebyl nakloněn a nebyl příznivý, a po nějakých těch zhruba 6-7 generací 8 ti lemuřané vymřeli. A zůstali po nich jenom tady tyto pozoruhodné, extrémně mystické a energeticky velice silné nástěné nebo skalní a jeskynní kresby. Tak, kolik máme hodin, prosím tě, Pavlíku?
No, za 12 minut končíme, no.
Chtěl jsem se tě zeptat, jestli tam je nějaký dotaz. Otázka, jen taková jako kontrolní otázka.
Kontrolní otázka, jestli nějaký dotaz. Vidíš to, já jsem se ani nekouk, ale já se rychlosti mrknu. Vypadá to, že ne, sakra. A počkej, já mám vypnutý telefon, on jsem vypnul telefon. Tak to se ani nemůžu divit.
Ty to máš nějakého poltergeista.
No, ale už se zapíná, tak za chvíličku už jede telefon, tak kdybyste někdo chtěli zavolat, tak zavolejte. Na půl minuty, jasně.
No, já ještě někdo zavolá.
Hele, a už volá. A už volá člověk. A ze Slovenska ještě k tomu někdo. Tak já ho hned vezmu. Tak, hezký večer. Doufám, že se slyšíme.
Studio Plzeň?
Ano, hezký večer.
Já mám jenom takovou malou poznámku, jinak vás zdravím, pánové, a mám takovou malou poznámku k tomu projektu Orion, hlavně pro posluchače. Ten materiál je volně dostupný na internetu a kdo má zájem, tak si může stáhnout buď v ruštině nebo v angličtině a je zajímavý si tam prohlížet ty obrázky a je možný si to i přes monitor přeložit do češtiny, kdo neovládá. Jenom taková zajímavost. Údajně to už od roku 13 koluje mezi ruskýma ufologama.
No, tak vidí, akorát, že to není v češtině, že?
No, v češtině to není, ale je možný použít takovej program, kdy si přes monitor dáte telefon a ono to jako vyfotí. Ono totiž ten materiál je v PDF, ale není to pravý PDF, jsou to jenom fotografie. Takže když to uděláte přes monitor, tak se vám...
Mě jste zmátla, že vidím slovenský číslo a mluvíte česky. Jak je to možné?
Ne, to si můžete nechat přeložit do češtiny.
Ne, teď říkám, že vy mluvíte česky a vidím tady slovenský číslo. Vy voláte ze Slovenska.
Mluvím s panem Hlávkou?
Ano, já jsem blbě slyšet.
Ano, máte strašně divné. Já nevolám ze Slovenska, ale z Kanady.
Tady je plus 421, to je slovenský číslo?
Ne, volám z Kanady.
No, tak, to je zvláštní. Dobře, nic se neděje, takže máte...
To je informace pro posluchače, kdo si to chce prohlížet. A jinak jsem se chtěla zeptat pana Chvátala, když už jsem se dovolila. Ukazoval jste v některých pořadech takové šílené štost knih, materiálu, který jste dostal. Nemohl byste na kameru ukázat tu obálku, aby bylo vidět, co to je?
No, já je nemám tady u sebe, ty knihy.
Aha.
Nebo knihy, ty materiály, ty skripta. To jsou skripta, která nevyšla normálně nikde v nakladatelství.
Aha.
To jsou skripta z autority, které já dostávám. Jo, takže to je jako tak, jako, že to není jako klasický jako kniha koupena.
No, tak to vidíte. Tak děkujeme. Aha. Volá někdo jiný totiž ještě. Naschle.
Dobře.
Já sahnu.
Tak já vezmu hned někoho jiného do vysílání. Tak, hezký večer. Jste vysílání přímo. Haló, zase poslouchám.
Haló, haló.
Ano, slyším.
Ahoj, svaly zapoj.
Nevím, kdo to je.
Tak. No, já jsem se chtěl zeptat jenom tvoje Jardy.
Ano.
Zdravím vás teda každopádně.
Ano, ano.
Jako, co třeba říká na práce toho Lopsanga... Rampy, jo. On tam totiž popisuje dost věcí, že byl v Tibetu, nějaký cestovatel holandský, mám dojem, a že tam prostě objevili nějaké jeskyně, ve kterých byly zajímavé technické stroje, a nebylo to vůbec jakoby z naší planety. A jestli on, jako co by na to řekl, ano. Na toho Rampu, víte, na toho...
Ano.
Lopsanga Rampu, a je to jedna věc. A druhá věc, jestli náhodou nesou genetické mutace nebo zbytky z té bývalé Tartárii, jo? Tam totiž byli taky lidi, kteří měli kolem 2 až 3 metrů.
My jsme se měli vrátit do Hyperboreje a to jsme rozebírali už já nevím, jaké dílu, to byl nějaký druhý nebo třetí díl, nebo kolikátej.
Ano.
Vy tam máte puštěný to rádio a ono vás to mate.
Já ho
slyším pořád ještě. Dobře, tak jo, tak povídejte dál.
No a pan Jarda odpovídá nebo ne?
Co se týče Tartárie a tady těchto věcí v rámci genetiky a podobně, tak tam jsme se tomu podrobně věnovali v souvislosti s civilizací hyperborejskou. Máme za sebou, jo, tam ty informace, takže je potřeba se vrátit do archivu, jo, a je to nějaký tuším druhý, třetí díl tady této série, která teď probíhá.
Podívám se teda, no a co říkáte na toho Rampu?
Tak, co se týče Lopsanga Rampy, Lopsanga Rampa, tento název je v podstatě, zase když to zjednoduším, jménem ducha, který žil po určitou dobu v tibetském těle jako Tibeťan a zemřel. A v podstatě na té spirituální duchovní úrovni, alespoň tak je to popisováno, došlo k dohodě s jedním anglickým spisovatelem nebo prostě konkrétním jedincem v Anglii, kdy tady tento duch toho Lopsanga Rampy vstoupil, se to zjednodušují, do organického těla toho anglického, a teď z hlavy vám neřeknu přesně to jméno jeho a příjmení, který v podstatě začal psát ty knihy pod pseudonymem doktor Lopsanga Rampa, přičemž ve skutečnosti to je označení toho ducha, které vlastně na základě té dohody vstoupilo do těla toho pisatele, nastartovalo jakoby parametr vyššího já a přes to tělo vlastně v té psané podobě ten duch začal poskytovat velice zajímavé informace pro především pro západně jakoby západního typu, pro západní typ člověka. Takže ty publikace jsou jakoby brany, psány jako formou beletrie, ale zároveň obsahují velice důležité a extrémně zajímavé alternativní informace. Což právě to bylo specificky, ta forma toho psaní byla takto vybrána, aby oslovila co nejvíce lidí tou beletristickou formou, aby jsou lidi, kteří si to přečtou čistě jenom jako román, jako beletrii, a pak jsou lidé, jako třeba jako vy, kteří si to s chutí přečtou, ale zároveň to mají i jako studijní materiál. Jo? Takže jako opravdu jako výborná záležitost ty materiály toho Lobsanga Rampy a mám za to, že bylo napsáno nějakých 17 nebo 18, si myslím, knih.
Jo, 17.
17. Nejsou nijak tlusté, jo, takže se dají jakoby dobře se s nima dá pracovat. Takže ano, takhle jako...
Já jsem je sehnal u Luďka, víte? V Adporu.
Ano, Luďka. Jo, Luďka, výborně. No. Výborně, Luděček, Sartfora, no jo, já musím se tam za ní vypravit, taky se podívat zase.
No, jasně.
Dobře, já jenom, vás. Že už se toho zlouhého vor čeká tady další, můžeme to tedy končit, tak jo. Naschle, já vemu hned dalšího. Tak, věřím, že se slyším, halo, halo.
Halo, Koldaru, dobrý večer, zdravím.
Dobrý večer, tak povídejte.
Dobrý večer.
Můžu mít jeden malinký dotaz, ano. Možná je naivní, jo. Jo. Chci se jenom zeptat, nemá spojitost ta loď, kterou našli na měsíci, ta obrovská, nemá nějakou spojitost s lemurskou civilizací?
Má. To je dobrý postřeh. To je dobrý postřeh. Má. A já toto, protože myslím, že by to stalo za vysvětlení a děkuji za tady tento postřeh, protože já si to hned poznamenám a příště, až budu dokončovat materiály k druhému genovému typu lemuřanu, vám vlastně odpovím závěrně i na tuto otázku, protože ta odpověď bude tak na 20 minut zhruba. Jo? Mm-hmm. A je to velice zajímavé.
Mm-hmm. Tak fajn.
Mě už tady toto nějakou dobu jako drží v hlavě. A tak jsou rád, že to nebyl úplně nesmyslný dotaz, jo.
Jo, tak děkuji vám.
Ano, děkujeme moc. Mějte se krásně.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Tak to je všechno z telefonu, jinak tu není žádný jiný dotaz. Takže my bychom to mohli pomalu ukončit, Jardo, ne? Protože už máme 59.
Dobrá, já jenom řeknu, že příště si dokončíme lemuřany druhého genového typu. Zase budeme vycházet z projektu Ryan a co jsem to chtěl říct, bude to zhruba na půl hodiny s tím, že teda se vrátím tady k tomuto dotazu a osvětlím v rámci tedy Apollo 20 té mise to mimozemské doutníkové plavidlo na tom měsíci, včetně teda té zachycené entity, která byla zachycena v tom konkrétním takovým jakoby sarkofágu v takovém velice zvláštním stavu, připomínající právě stav samádhi. Takže z mé strany to je všechno. Pavlíku, já se s tebou loučím. Děkuji ti za technické zprostředkování přenosu a našim posluchačům přeji hezký zbytek večera. Mějte se krásně a zase za týden na viděnou a naslyšenou. Budu se moc těšit.
Ty jsi to řekl za mě, Jardo, takže jediný, co dodám, že ještě teď bude kalendárium, samozřejmě jako vždycky v pondělí. Kolikže? 21 minut, ano. Ježišmarja, co to je s Logipopem, Vladimírem Iličem Leninem dokonce, hele, čověče, Robertem Oppenheimerem a Patrikem Úředníkem. Tak to se zvědav, jak to všechno dal dohromady. Michal ze studia Praha, který teď, hned jak mi to vypnem, tak bude následovat kalendárium. Takže mějte se moc hezky, já se s vámi těším na zítra. kdy bude Míra Zelenka. Ve středu mám pak volno a ve čtvrtek bude pořad Jejda. S nějakou novou skupinou, nějaký Moravané, počkej, já se hned kouknu, kde pak to mám, no, tak já to tady zase teďko nemám. Ajajajaj, no to je jedno, ve čtvrtek od 5 hodin, koukněte se na to. Tak, mějte se hezky, hezkou noc a poslouchejte Rád svobodný vysílač, kalendárium již je připraveno. Ahoj.
Ahoj, naslé.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.